Iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, jūs žinote, kad esate atpirkti iš niekingos nuo protėvių paveldėtos elgsenos, nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir apreikštas laikų pabaigoje jums, per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Nuskaidrinę savo sielas klusnumu tiesai ir siekdami neveidmainiškos brolių meilės, karštai iš širdies mylėkite vieni kitus. Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvojo ir pasiliekančiojo Dievo žodžiu. Mat kiekvienas kūnas tartum žolynas ir visa jo garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta ir žiedas nubyra, tik Viešpaties žodžiai išlieka per amžius. Tokia yra jums paskelbtoji geroji naujiena. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Šlovim Jeruzalę Viešpatį. Šlovim Jeruzalę Viešpatį. Šlovim Jeruzalę Viešpatį. Savo Dievą garbink Sione. Jis tavo vardams klasčius panarė. Tavo vaikams jis duoda palaimą. Šlovink Jeruzalę Viešpatį. Tavo riboms teikia ramybę. Sodina tave kviečių derlių. Jis savo žodį siunčia į žemą, sparčiai jo įsakymas skrieja. Šlovink Jeruzalę Viešpatį. Jokūbo vaikams savo žodį paskelbė. Izraeliui savo įstatymus ir priesakus davė. Kitoms tautoms jis to nepanarė. Ne vienai iš jų nepraiškė savo sprendimų. Šlovink Jeruzalę Viešpatį.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau, Viešpatie.
Mokiniams bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus vis ėjo priekyje, taip, kad mokiniai stebėjosi, o einantis iš paskos nerimavo. Vėl susišaukęs dvylika ėmė jiems sakyti, kas jo laukia. Štai einame į Jeruzalę ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams. Jie nuteis į mirtį ir perduos pagonims, o tie išjuoks jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys, bet po trijų dienų jis prisikels. Čia prie jo prieina Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė: O ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė: Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė: Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštų, kuriuo aš būsiu krikštijamas? Jie sako: Galime. Bet Jėzus pasakė: Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštų, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs taipogi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje. Tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Ne taip bus su jumis. Kas iš jūsų įsigeis būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo, ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus broliai, seserys Kristuje, kaip geras vadovas įkvepia žmonės, dažniausiai keldamas jų pasitikėjimą. Pavyzdžiui, generolas kareivius drąsina sakydamas, kad jie galingesni už priešą. Verslininkas savo darbuotojams sako, kad jie gali pranokti savo konkurentus. Treneris žaidėjus tikina, turint pakankamai ištvermės ir jėgų įveikti priešininkus ir laimėti žaidimą. Vadovui svarbu mokėti padrasinti ir įkvėpti pavaldinius, kad jie siektų numatyto tikslo. Būtent tai apaštalas Petras šios dienos pirmajame skaitinyje ir mėgina daryti. Jis rašo už tikėjimą persekiojimiems mažosios Azijos krikščionims. Apaštalas ragina juos gyventi šventai, tačiau ne tik skatindamas tobulėti, bet ir primindamas, kad jie tokie yra. Jie yra Dievo vaikai, atpirkti negendančią Kristaus kraujo sėklą. Jie jau nepriklauso nuodėmės galiai. Jei remiasi tuo, ką Jėzus nuveikė dėl jų, gyvendami malonę, jie tampa nenugalimi. Žvelgiant į pagundų pilną pasaulį, Petro žodžiai primena, kad nors ir kaip sunku atrodytų gyventi krikščioniškai, tikėjimo kelionėje nesame vieni. Mūsų vardai įrėžti Dievo delnuose. Jėzus mus atpirko ir kiekvieną pašaukė vardų. Esame jo. Ir niekas, visiškai niekas šiame pasaulyje negali mūsų atskirti nuo jo meilės. Ir tai ne šiaip godžiančios mintys. Jos atspindi tikrovę. Jėzaus už mus pralieto kraujo tikrovę. Evangelijos ištraukos pabaigoje girdėjom tokius žodžius iš Jėzaus lūpų. Žmogaus sūnus atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet kad tarnautų ir atiduotų savo gyvybę, kaip išpirka už daugelį. Žinomas rašytojas ir pamokslininkas Billis Grahamas aprašo tokį įvykį. Štai šeimos tėvas po žmonos mirties vienas augina mažamečius vaikus. Jam tai nelengva, nes vaikai nepakenčiami ir neklusnus. Kartą jie padarė rimtą nusikaltimą. Dėl to tėvas jiems griežtai papriekaištavo ir paskelbė, kad jei tai pasikartos, jie bus nubausti. Gaus po 10 smūgių diržų. Deja, grasinimas nepadėjo. Vaikai vėl nusižengė ir paskelbtą bausmę teko įvykdyti. Tėvas pasiėmė diržą, bet užuot mušęs vaikus, pats nusivilko marškinius ir privertė juos atlikti paskelbtą bausmę ant savo nugaros. Vaikai gynėsi nuo to verkdami, bet galiausiai padarė tai, ko prašė iš jų tėvas. Kaip toliau rašo Billis Grahamas, šis tėvas vėliau prisipažino, kad praėjus keleriems metams po šio įvykio, prie jo priėjo jau suaugęs sūnus ir pasakė: visą gyvenimą žinosiu, kas yra Dievas, dėl tavęs, tėve, ir dėl to, kaip tu su mumis pasielgiai. Būtent ši istorija puikiai atspindi tai, ką Kristus norėjo pasakyti šiandienos Evangelijoje. Kad atėjo tarnauti, ne kad jam tarnautų, ir atiduoti savo gyvybę, kaip išpirka už daugelį. Jėzus atėjo į pasaulį, kad prisiimtų ant savęs bausmę, kuri iš teisingumo priklauso mums. Jis atėjo sumokėti už mūsų nuodėmes. Kaina, kurią jis sumokėjo, buvo jo kančia ir mirtis ant kryžiaus. Mūsų išgelbėjimo kaina buvo labai didelė ne tik mūsų gelbėtojų Jėzui Kristui, bet yra didelė ir kiekvienam iš mūsų. Kaip sako šventasis Augustinas, Dievas mūsų sukūrė be mūsų pagalbos, bet jis negali mūsų išgelbėti be mūsų pagalbos. Savo išgelbėjimo darbe turime bendradarbiauti su Kristumi. Tai yra stengtis daryti tai, ką viešpats Jėzus darytų, jeigu būtų mūsų vietoje. Brangiai, dangaus tikrai nepasieksime vien tik norėdami jį pasiekti. Kaip tai padarė Zebedėjaus sūnus Jonas ir Jokūbas šiandienos Evangelijoje. Jie prašė Kristaus garbingiausių vietų dangaus karalystėje. O Jėzus jiems paaiškina, kad jie gali gauti tai, ko prašo, bet turi įvykdyti tam tikras sąlygas, kurias iškėlė dangiškasis tėvas. Kokios tai sąlygos? Garbingiausios vietos dangaus karalystėje nėra laimimos žemiškuoju būdu, stumdant vieniems kitus alkūnėmis ir trypiant visus pakeliui. Garbingiausios vietos dangaus karalystėje įgyjamos kitų būdų. Kristus labai aiškiai sako, kas nori tapti didis tarp jūsų, tebūnė jūsų tarnas. O kas nori būti tarp jūsų pirmas, tebūnė visų vergas. Kitaip tariant, neužtenka vien tik kaip Jonui ir Jokūbui pretenduoti į garbingiausias vietas. Norint gauti šias vietas iš Dievo, reikia būti pasirengusiam viskam, kaip ir Kristus. Reikia būti pasirengusiam ne tik tarnauti kitiems, bet ir prireikus paukoti savo kančią ir net gyvybę už kitus. Taigi garbingiausios vietos dangaus karalystėje laimimos tarnystės ir kančios kaina. Kasdienio gyvenimo patirtis mus moko, kad kančia ir tarnystė visada eina koja kojon ir papildo vieną kitą. Taip yra dėl trijų priežasčių. Pirma, tai, kad tarnystė visada susijusi su tam tikra kančia. Kad galėtume tarnauti, padėti kitiems, visada turime kažką iš savęs atiduoti, pasiaukoti, kažką paukoti. Gera motina tarnauja savo šeimai, aukodama vyrui ir vaikams savo laiką, darbą. Jei reikia, keldamasi naktį, kad prižiūrėtų sergantį vaiką. Ta pat galima pasakyti ir apie šeimos tėvą, kunigą, gydytoją, mokytoją. Tarnavimas kitiems visada susijęs su pasiaukojimu. Antroji priežastis, kodėl kančia ir tarnystė papildo vieną kitą, yra ta, kad Dievas visada kviečia mus tarnauti kitiems, kaip tai darė jo sūnus, aukodamas už jo savo kančią. Šventasis popiežius Paulius VI, kurį šiandien minime liturginiame kalendoriuje, kartą paprašė kardinolo Vojtylos, kad bent vienas ligonis iš jo arkivyskupijos paukotų savo kančias už popiežių. Atsiliepė labai daug ligonių. Knyga su jų pavardėmis buvo nuvežta popiežiui. Kai Vojtyla pats tapo popiežiumi, jau kitą dieną, lankydamas ligonius vienoje Romos klinikoje, jis pasakė: jūs esate žmogiškai kalbant silpni, ligoti, bet iš tikrųjų esate labai stiprūs ir galingi, tokie pat galingi, kaip ir nukryžiuotasis Kristus. Na, o jūsų galia slypi tame, kad taptumėte panašus į jį. Pasistenkite šią galę panaudoti bažnyčios, savo artimųjų, šeimų, tėvinės ir visos žmonijos labui. Taip pat naujojo šventojo tėvo gėriui, kuriam tenka dideli uždaviniai ir kuris pats yra labai silpnas. Ir trečioji priežastis, kodėl kančia ir tarnystė papildo vieną kitą, yra ta, kad paprasčiausias būdas tarnauti kitiems, tai yra stengtis palengvinti jų kančią. Viena pagyvenusi moteris tai išreiškė taip: nors pati nesu sveika, stengiuosi aplankyti savo draugus, kurie serga labiau už mane. Apsiperku jiems ir padedu, kiek galiu. Tai man geriausiai padeda pamiršti savo skausmus ir rūpesčius. Brangieji, atminkime Kristaus žodžius iš šiandienos Evangelijos. Žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet kad pats tarnautų ir atiduotų savo gyvybę kaip išpirka už daugelį. Ir šios Eucharistijos metu karštai melskimės prašydami panašaus gebėjimo ištverti kančią dėl kitų ir tarnauti kitiems. Amen.